Bilang isa sa dalawa lamang na panunungkulan sa iglesia, alam natin na ang Diyos ay nagpapala sa paraan ng mga panunungkulan at maaari ding sa paraan ng mga nanunungkulan ay magkaroon ng mga balakid sa gawain ng iglesia. Kaya matagal natin itong ipinanalangin, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos para sa panunungkulan ng diakono at nawa nga ibigyan tayo ng karunungan ng Diyos sa prosesong pagdaraanan natin sa paghahalal ng magiging diakono sa ating karagdagang diakono sa ating iglesia. Ngunit sa gitna ng ganyang mahalagang desisyon, alam naman natin na hindi lamang nanonood ang ating kaaway. Ang kaaway ng simulain ng Diyos, ang kaaway ng kaharian, ang kaaway ng iglesia ay hindi nanonood lamang, kundi gumagawa siya ng kanyang mga paraan, strategiya at iba't ibang mga gawain upang sirain, pinsalain ang gawain ng iglesia at kasama na rito yung desisyon ng paghahalal sa mga manunungkulan. So opposition to the church will seek to disrupt this process, and we are realistic about that. At isa sa mga napaka time-tested disruption of any ministry, office, and project in the church is to create disunity. Anumang mga gawain, panunungkulan, ministeryo sa iglesia, isang subok na paraan ng pagwasak dito o pagpinsala dito ay kung magtagumpay ang kaaway na maghasik ng anumang pagkakahati-hati, pagkakawatak-watak sa iglesia. And a church like ours, which has, in the goodness of the Lord, been here for almost 30 years, you can be very sure that we have gone through those periods. Hindi naman mawawala yun sa isang iglesyang iba-iba ang mga personalidad, iba-iba ang pinanggalingan, iba-ibang uri ng pag-iisip. Darating at darating ang mga gayong panahon. Salamat sa Panginoon na napagdaanan natin at napagtagumpayan ang mga bagay na yon. Natuto tayo sa mga yon, pero hindi naman yun ang katapusan. At mangyayari pa rin ang mga bagay na yon. Kaya kinakailangang harapin natin ang bagay na ito ng may realidad at may pagpapasakop sa salita ng Diyos. So this month, as we are in the process of selecting someone into the diaconal office, ay pag-aralan po natin yung isang bagay na sikapin nating panatilihin sa ating iglesia. At yan po ay ang pagkakaisa sa iglesia. The effectiveness of the mission of the church requires unity within the body. I'm not saying, and we will study this as we go along, I'm not saying that unity is the be-all, end-all of the virtues of the church. That's not what I mean. There are times when unity must be subservient to a greater cause, the cause of Christ, the cause of the truth. But where truth is maintained, one thing that is so essential to keep in the church is the unity of the church. At isa sa mga karaniwang pinanggagalingan ng pagkakahati-hati sa iglesia ay yung pagkakaroon ng iba't ibang saloobin, pagkakaroon ng paglaban sa mga nanunungkulan. Maliwanag naman yan sa bagong tipan at ito po ang ating pag-aaralan. At yung title ng ating series, Endeavoring to Keep the Unity, is based on a passage of the New Testament. And I would invite you to turn to Ephesians chapter 4. Basahin natin sa verses 1 to 6. Babasahin ko sa New King James Version dahil ito ang pinanggalingan ng aking titulo, Ephesians chapter 4, verses 1 to 6. I, therefore, the prisoner of the Lord, beseech you to have a walk worthy of the calling with which you were called, with all lowliness and gentleness, with long suffering, bearing with one another in love, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as you were called in one hope of your calling, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is above all and through all and in you all. So dito nakalagay ang mahalagang pamanhik ni Pablo sa mga taga-Efeso, endeavoring to keep the unity of the Spirit. Now come to think of it, there was no problem of division in Ephesus at the time that Paul wrote his letter. Wala naman silang problema talaga ng pagkakahati-hati. Meron sa Corinto, meron sa Filipos, at meron din sa Colossus, pero sa Efeso wala. Pero dito niya inilagay itong endeavoring to keep the unity. So in other words, itong pagsisikap na panatilihin ang pagkakaisa, hindi yan para lang sa may problema na nagkakahati-hati na at saka iisipin magkaisa. Kahit sa isang iglesyang wala namang problema pa, ay patuloy pa rin yung pagsisikap. In fact, the maintenance of unity is in continuing the endeavor to keep the unity of the church. Kaya't isang bagay ito na pag-isipan natin ngayon na salamat sa Panginoon, wala tayong ganyang problema sa panahong ito ng pagkakawatak-watak, pagkakahati-hati. Pero andun pa rin yung responsibilidad na para mapanatili yan, endeavor, pagsikapan ang pananatili ng pagkakaisa sa iglesia. Tingnan natin yung konteksto ng Ephesians 4. Sa mga nakaraang kabanata, Ephesians 1-3, ay inilalahad ni Pablo yung plano ng kaligtasan. At yung pinakapunto niya, para bigyan buod na lamang natin, ang pinakapunto niya, ang plano ng Diyos sa kaligtasan ay sumaklaw na sa buong mundo. Lahat ng pagkakahati-hati sa buong mundo ay becomes irrelevant when it comes to the saving grace of God in Christ Jesus. At para sa katulad ni Paul, ang pinaka-fundamental division in the world is something that we may not appreciate, meaning this is not something we feel, but put yourself in the sentiments of Paul at people like Paul. To them, the most fundamental division is what? Jews and Gentiles. So, yan ang pinaka-fundamental division para sa isang Hudyong katulad ni Pablo, Jews and Gentiles. Para sa atin, maaring in terms of races, na bilang tayo sa Malay race, Filipino people, kung in-arrow down pa natin, may Tagalog, may Ilocano, may Bisaya. So, iba-iba yung mga races natin. Maaring ilagay din natin yung class, merong maaring higher class in terms of economics, in terms of education, in terms of vocation, trabaho, estado sa lipunan. Lahat yan ay magkakahalo-halo. Ang sinasabi ni Pablo rito, with salvation in Christ, which is of course by grace, may tinuran siya rito na one new man. Now, malimit ang understanding natin ng one new man, yung individual, hindi po ganyan. Ang tinuturo ni Pablo, it is corporate. He's talking of one new humanity. Kay Kristo, may bago ng sangkatauhan. So, new humanity. In the new humanity, race is irrelevant. In the new humanity, social class is irrelevant. In the new humanity, races are irrelevant. In the new humanity, education, economics, all these things, as differences, become irrelevant. So, yan yung sa new humanity. Sa mundo, tuloy-tuloy pa rin yung pagkakahati-hati na yan. Hanggang ngayon, we still see these differences maintained and creating conflicts, tension sa mundo. Pero sa bagong sangkatauhan kay Kristo, wala na yan. Saan makikita yung new humanity na yan? It is most expressed in the church. So, dyan po papasok sa iglesia, dyan ipinapasok na yung kabilang sa bagong sangkatauhan. Na kaya sila kabilang sa sangkatauhan ay hindi dahil sila Hudyo o Hentil, hindi dahil edukado o mayaman o mataas sa lipunan. Kaya sila ibinilang sa bagong sangkatauhan ay dahil kabilang sila kay Jesucristo. Ngayon, dapat na makita ito sa iglesia. Kaya nga sa iglesia, yun ang ikinamangha. Maski sa ancient times, in the ancient world, namamangha sila pag nagtipo ng iglesia kasi hindi mangyayari sa lipunan na ang master at slaves, ang men and women mixed in the church. It doesn't happen in society. but it happens in the church. And that was one of the amazing things in the church of the ancient world, and it should still be so sa ating panahon. Patuloy nating ipakita yung kamangha-mangha sa iglesia na nagsasama-sama yung magkakaiba-iba, ngunit pinag-isa ng dahil kay Jesucristo. So the church is to be the expression of the humanity on earth. And the figure Paul uses in Ephesians to express this unity is itong nasa Ephesians 4 in the later parts of chapter 4, is the oneness, the unity of the body, the harmony of the various organs and systems of the body. Hindi naman sila pare-pareho talaga in actual physical shape and function. Kagaya rin naman natin, hindi tayo talaga pare-pareho in terms of uniformity. But that's exactly the wonder of the body, ay pinagsama-sama yung magkakaiba-iba para pagkaisahin sa isang katawan. Kaya the body exists, the body grows through the harmonious coordination of the various parts and systems of the body. At yan yung pagkakaisa-isa na dapat na mangyari sa ating iglesia. So what is true in the world, yung differences na nagmamatter, hindi dapat magmatter pagdating sa iglesia. The church should be made up of the united humanity of all races, all classes. Ang hinahanap lamang natin dito ay yung na kay Kristo. Maaring may mga nag-iisip sa inyong mga panauhin namin na gusto kong sumama sa iglesia ito, pero baka meron kang impression, baka iglesia ito ng mga mayayaman. Hindi po. Baka iglesia ito ng mga edukadong matataas ang pinag-aralan. Hindi rin po. Hindi yan ang sukatan ng pagkamyembro ng iglesia. Baka pag pumasok ka, harap man, likod, kotse nakikita mo. Huwag niyo sukatin yung pagka-iglesia sa mga bagay na yan. Ang sinusukat lamang po ay, ikaw ba'y na kay Kristo? Ikaw ba'y nakaranas ng biyaya ng kaligtasan? At kung nangyari yan sa'yo, huwag kang mag-atubili na maging bahagi ng iglesia, sapagkat tungkulin yan, obligasyon yan sa isang mananampalataya na maging bahagi ng iglesia. Dahil dyan, inihahayag ang bagong sangkatauhan kay Jesucristo. Now, having established that, ang tingnan natin based on our passage ay yung components o mga sangkap ng pagkakaisa ng iglesia. Saan natin dapat tingnan at saan tayo magsumikap na panatilihin ang pagkakaisa ng iglesia? Tatlong bagay po. Una, evangelical. Ikalawa, doctrinal. Ikatlo, spiritual. So, unang-una, evangelical. The members of the church should have gospel salvation. Yan ang sinasabi ko na nga kanina, uulitin ko ngayon, na kaya tayo nagkakaisa-isa ay pare-pareho tayo kapag naging membro ka ng iglesia, ipinapalagay, kaya ka tinanggap, ay tinanggap ng iglesia ang iyong paghahayag ng pananampalataya. The church as a body accepted your profession of faith, and in the process, you were baptized, or your baptism somewhere else has been recognized, and you are incorporated into the body. Ayan ang sabi ni Paul dito, just as you were called in one hope of your calling. Ano yung sinasabi niyang calling dyan? Hindi po yan yung calling na madalas natin gamitin sa calling natin sa trabaho. It's a right use. Ginamit ni Pablo rin yan sa ibang pagkakataon na calling as a particular vocation. Pero in this particular context, calling is about calling to salvation, called to Christ. At ito ang meron ang lahat ng mga miyembro ng iglesia na tinanggap natin, ay we all have the same calling, called in one hope of your calling, calling to salvation. Ipinapaalala nito ang isang bagay tungkol sa iglesia, sa mga miyembro. Ang tawag po natin diyan ay regenerate membership, mga ligtas na pagkamyembro. Ang mga miyembro ay yung nakaranas ng yung popular na salita ngayon, born again. Yung na born again, ay yung kinilos ng Espiritu upang sumampalataya kay Kristo sa Ebanghelyo. Yan ang tunay na regeneration. Ang karaniwang isip ay magdesisyon ka at mabuborn again ka. Hindi ganun yun. Ang born again ay kumilos ang Espiritu. Nauna siya. Kumilos siya at yung kinilos niya ay sumampalataya kay Kristo sa Ebanghelyo. Kaya yan yung regenerate membership. Take note, kaya ginamit yung salitang regenerate ay para isalungat ito doon sa generate, generation. We are not members of the church by generation. Natutuwa tayo na sa panahon tayo ngayon, we are in a season, we are seeing fruitfulness as far as the second generation children of our members are concerned. Na pumapasok na ang mga anak ng mga miyembro, nakakatuwa yun. Pero tandaan natin, hindi sila tinanggap dahil anak sila ng miyembro. Tinanggap sila sapagkat sila'y nakaranas ng kaligtasan. At yan ang panalangin namin sa lahat naming mga anak, ay sila man makaranas ng kaligtasan sapagkat hindi ka qualified maging member ng dahil sa anak ka ng miyembro, kundi dapat makaranas ka ng kaligtasan kay Kristo. So, the membership into the church is not inherited by generation. Eh, yan ang pinaalala ni Jesus kay Nicodemus. Si Nicodemus sa isang tinuturing niya ang sarili niya, a covenant child, anak sa tipan ng ayon kay Abraham. Hindi lang yan, miyembro siya ng Sanhedrin, expert in the law. Pero lumapit siya kay Kristo at agad siyang sinabihan ni Jesus, unless you are born again, you cannot see the kingdom of God. Biro mo, member ng Sanhedrin, maski siya kinakailangan ipanganak na muli, tayo rin. So don't take church membership as a matter you inherit, a matter that you qualify by intellectual or social standing. No, it's regenerate membership, and that reminds us ng foundation ng iglesia ay gospel. Nagsisimula tayo lagi sa ebanghelyo. The common origin and mandate of the church is the gospel. So here is the most fundamental fellowship. Pag sinabi nating fellowship, yung salita niyan sa original, like koinonia, may kilala akong Christian couple, ang pinangalan nila sa kanilang mga anak ay mga Greek words. Kasama na yung mga atin dati sa atin, si Connie. Koinonia, yung kanyang pangalan. Koinonia, yan yung Greek ng fellowship. Yung koinonia, ang root niya ay koinos, which simply means common. So when we speak of fellowship, it means exercising the common among us. And what is the common among us? The most fundamental common is gospel. Yan ang pinagkakaisahan natin. Ebanghelyo. At kaya nga, yung sinabi ni Paul in 1 Corinthians 1:2 is yung fellowship in the Lord. And he mentioned even others who call upon the name of the Lord. So Christ is their Lord and ours. The first question to ask, if I can have fellowship with another man, is Jesus his Lord? Kaya ang ingatan po natin dito, do not insist on anything more fundamental than the gospel. So sinabi ko, if I meet someone professing to be a Christian, the first thing I want to determine is Jesus really his Lord? Hindi ko muna siya tatanungin, are you a Calvinist? Hindi muna yun. Later, maaaring mapag-usapan namin, but that's not the first thing. The first thing is Jesus your Lord. And if that is so, you're my brother, you're my sister in Christ. At yan din sa ating iglesia, maski sa pagtanggap ng miyembro. May mga nakakalungkot, marami akong alam na Reformed churches na isinasama nila yung qualification bago tanggapin ng isang miyembro ay Reformed persuasion. Eh, mali po iyon. Maliwanag sa Matthew 28. Na yung teaching will come after baptism, which means na-incorporate na siya sa church bago siya turuan. So, make disciples, baptize them, teach them. Binabaligtad nila, make disciples, teach them, bago mabaptize. The most fundamental is the gospel. We will not insist on anything more fundamental than that. Pero ikalawa, doctrinal. Maliwanag din po naman sinabi rito. So the members of the church should unite in one confession of beliefs. So take note, verse 5, one Lord, one faith, one baptism. Kapag ginamit ni Pablo yung faith na merong article, meaning the faith, or one faith, hindi po yan tumutukoy sa faith that believes. It refers to faith that is believed. Ano yung sinasampalatayanan? Hindi yung pagsampalataya, kundi yung object. Ano yung sinasampalatayanan o pinapaniwalaan? At sinasabi niya rito, ang iglesia dapat magkaisa sa pinaniniwalaan. So it reminds us again of the character of the church as a confessional community. Samahang may pinaniniwalaan. May mga organisasyon kang sinasalihan na ang pinagkakabukluran nila ay interest. May sarili silang interest. When I was in high school, then in college, I was a member of the chess club. It's my interest. At wala kaming confession of beliefs, anong pinaniniwalaan namin. Basta marunong kami mag-chess at mahilig kami mag-chess at sinusulong namin yung simulain ng mga chess tournaments. But that's not a confessional community. At maring may ganyan ka ring extracurricular organizations. But the church is a confessional community. Ang ibig pong sabihin ay meron tayong conviction. At yun ang pananatilihin natin. At kasama sa confessional community, covenantal commitment. Anong ibig sabihin ng covenantal? Pinagtipanan. Yung ating commitment ay covenantal. Before you become a member of the church, your decision is voluntary. Walang pinipilit. Maring pinipersuade pero walang pinipilit na maging miyembro ng iglesia. Ultimately, that is your decision. It is you who decide whether to take the step of membership. Kaya voluntary yung entry. But once entered, kapag pumasok na, you are covenanted. Hindi na voluntary po. Ibig sabihin ng hindi na voluntary, nakipagtipan ka na. Hindi ka pwedeng ayoko na, lumabas na lang ako. Hindi pwede yung ganun, kundi solemn ang covenant sa pagtrato ng scripture. Natandaan niyo yung listahan ng mga kasalanan sa Romans chapter 1? Listahan ng mga kasalanan ng mga hintil, sari-sari yan. At isa roon ay covenant breakers. So, siniseryoso ng Diyos yung pagsira sa tipanan. Kaya, pag pumasok ka ng iglesia, nakipagtipanan ka. Inuulit natin yan pag tayo naglo-Lord's Supper, gaya ng gagawin natin muli mamayang gabi, uulitin natin yung covenant. It's not an empty recitation. It is serious. At ibig sabihin ay gagampanan mo yung sinumpaan mo na mga katungkulan ng miyembro kasama na ang pagpapanatili sa paniniwala nito. So the rationale for unity is the Christian faith that holds the body together. Now, this is where we need another beware. The common beginning of schism is division against teachers and officers. Karaniwan po iyan, and I am saying this both based on the teaching of scriptures and on experience and on observation. Sabihin, ay yan ang turo sa bagong tipan. Yung mga pagkakahati-hati, nangyari yan sa Corinto, I am of Paul, I am of Cephas, I am of Apollos. So, kanya-kanya, nangyari yan sa ibang mga iglesia sa bagong tipan at nangyari rin sa ating iglesia sa mga nakaraang panahon, nangyari sa maraming iglesyang yung iba'y sinikap kong tulungan, yung iba'y pinanalangin, yung iba'y humingi ng tulong. Pero nakita ko na ito ang isang karaniwang panggagalingan ng pagkakahati sa iglesia ay kung saan mayroong sigalot ng dahil sa paglaban sa nagtuturo at nangunguna. Kaya liwanagin po natin ito. Confessional unity ang mayroon ang iglesia. Pero yung confession o yung teaching ng iglesia is not a matter for democratic vote. Hindi yan pinagbobotohan. Ano bang paniniwalaan natin? Sinong mas marami? We will not determine the teachings of the church by democratic vote. We believe that scriptures are our authority. But for the purpose of teaching the scriptures, we ordain or consecrate men into the teaching office. And those in the teaching office determine the agenda of the teachings of the church. Now, suppose hindi ka naniniwala sa tinuturo. Anong maari mong gawin? Well, mas i-discuss natin ito along the way, but ang choices mo rito ay magpasaakop at manahimik dahil wala ka sa teaching office. At kung hindi naman ganun kahalaga, meaning hindi matter of the gospel and orthodox doctrine ang pinag-uusapan, manahimik at magpasakop. Ngayon, kung talagang mahalaga sa iyo, isa pa ay magbitiw. And that's something which is the more honorable path. Kung hindi mo masikmura yung itinuturo at sa iyo mahalaga yun, at ikaw ay natitisod, isang maaari mong gawin, magbitiw, kumanap ng iglesia kung saan matatanggap mo yung pagtuturo. Ikatlo, kung talagang mahalaga sa iyo at ilan sa mga miyembro ng iglesia ay nagpapahalaga din, maaari kang gumawa ng paraan upang tanggalin ang nagtuturo. Lahat ng yan ay paraan na ibinigay sa bagong tipan. Manahimik, magpasakop, magbitiw, tanggalin ang nagtuturo. Pag-usapan natin yan sa mga susunod, but I'm saying, if there are teachings in the church, the one who sets the agenda of teachings are those ordained and consecrated into the office. Sinabi ni Paul kay Timothy, 1 Timothy 1:3, I left you in Ephesus, tamang-tama, Ephesians to, Ephesus, I left you in Ephesus that you may charge those not to teach any other doctrine. Hindi niya sinabi sa iglesia o magbotohan kayo, magparamihan. Sinabi niya sa itinalaga niyang magturo, huwag mong hayaan ng sinuman ay magturo ng hindi nararapat. So that's the second component of unity. The third, spiritual unity. Yun ang nasa title natin, Endeavoring to Keep the Unity. Ang kasunod niya na unity of the spirit in the bond of peace. So, yung ibig sabihin po nito ay the members of the church have the same indwelling spirit. So, inward reality. Kaya yung spirit ay indwelling, nasa panloob. Lahat ng mananampalataya, meron yan. Yun nga ang unang-unang blessing ng salvation. Karaniwan, iniisip natin, unang blessing ng salvation, forgiveness. Napakagandang blessing ang forgiveness. But Ephesians 1:13 and 14 makes it clear. The first, yung tinawag na deposit o down payment. Di ba kapag ikaw ay may hinuhulugan, may down payment ka muna, which is the first payment, and it also guarantees the other payments, the other installments. Ganun ang Holy Spirit. Siya ang unang-una. Which means, through the Holy Spirit, the first blessing of salvation is God Himself. Not forgiveness, not peace, not all these other precious salvation blessings, but God Himself in the person of the Holy Spirit. So yan yung mga salvation blessings. Tanggapin natin na lahat ng tunay na mananampalataya, meron yan. Spiritual, which leads to the component of unity in the church is together we seek to help one another in character maturity. Character maturity. The evidence of the Spirit. Na sinasabi natin meron tayo lahat bilang mananampalataya. Anong ebidensya? The fruit of the Spirit is love, joy, peace, long suffering, etc. So mga biyaya, yan ang hanapin natin na magtulungan tayo sa isa't isa. So the essential requisite of maturing in the church is peace in relationship. Ang hirap lumago sa panahon na ang iglesia ay tensionado at may pagkakahati-hati, may sigalo. Mahirap lumago sa biyaya ng Espiritu sa gayong pagkakataon. Kaya nga sinabi, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. So here is another source of this unity and a very immature one. And that is personality differences. The fact that ang kinakailangan sa isang magiging miyembro ay kabilang kay Kristo, mananampalataya ng Ebanghelyo, ang ibig sabihin ay personality does not matter. Nabanggit ko yata sa inyo kamakailan yung konsepto ng church growth movement na pinasimunuan ng isang mabuting misyoneryo, Donald McGovern. Pero gumawa siya ng konsepto ng church growth na kung saan sinabi niya, para raw mas madaling lumago ang iglesia, sikapin niyo yung tinawag niyang konsepto ng homogeneity. Ibig sabihin niya na hanggat maaari, pare-pareho yung mga tao sa iglesia. So para daw mas mapabilis ang paglago ng iglesia, i-target mo lang yung the same class of people. So kung AB, AB. AB class. Para mas less ang sigalot. That's wrong. Totally a departure from the New Testament. Ang hinihingi natin ay kabilang kay Kristo. Si Kristo ang kanyang Panginoon. Whatever the personality. And what should transcend personality differences is our common commitment to the Lord Jesus Christ. Kaya kung nang dahil sa pagkakaiba ng personalidad, tayo ay magkaroon ng sigalot, immature yun. Napaka-immature. Eh gumawa na tayo ng iglesyang the church para sa mga tahimik. Iglesia para sa mga madaldal. Iglesia para sa mga edukado. Napakapangit ng ganun. Mawawala ito sa sinasabi natin. Yan ang mundo. Sa iglesia dapat new humanity. Hindi pinagkaisa ng dahil sa pare-parehong mga dominante o pare-parehong mga introverted. Hindi ganun ang iglesia. It's an immature source of disunity in the church. So wag natin hayaan, dahil habang pinalalago tayo ng Panginoon, lumalago rin ang pagkakaiba-iba ng personalidad. And that's something we have to accept, live with, transcend by our common commitment to Christ. So these are the components of unity: evangelical, doctrinal, spiritual. Now lastly, the responsibility. Ano yung katungkulan natin para mapanatili ang pagkakaisa? Pansinin niyo yung salitang ginamit, endeavoring. Pagsikapan. The NIV uses make every effort. Gawin niyo ang bawat makakaya. Sa salitang yan, ang implikasyon, unity in the church is not easy to maintain. Not a matter of course. Kaya nga, binigyan pansin ko sa umpisa na itong Ephesus at this point, walang problema sa unity. Pero sinabihan na ni Pablo, endeavoring to keep the unity. It's not easy to maintain. And I'm telling you that as having witnessed and having participated in the 30 years experience of this church, not easy to maintain. Why? It's naturally imperiled by the differences of the members. Andiyan na yung likas na pagkakaiba ng mga miyembro. Eh siyempre, kung magkakaiba-iba, lalabas at lalabas yan. Pag tayo nag-usap na, tayo gumawa na ng desisyon, lalabas yung mga pagkakaiba-iba na yun. Pagkakaiba-iba na minsan papasok sa usapin ng mga pagtuturo ng Biblia, minsan papasok sa mga usapin saan ipipwesto yung gamit, yung mga bagay na yun, ay nagkakaroon pa ng sigalot. Dahil sa pagkakaiba-iba ng mga miyembro ng iglesia, darating yun. Then, think of the enemy. I made reference to the enemy at the beginning. The unity of the church is constantly under attack. Yun ang gusto ng diablo, na magkaroon ng pagkakahati sa iglesia. At idagdag mo pa, it will be most seriously tested during periods of crisis in the church. One such period of crisis is when we have to discipline. When we have to make a decision of censure. Papasok dyan yung mga sentimiento. Lalo pat may mga malalapit doon sa didisiplinahin, ay nakita ko yan, yung sentimentong umiral sa mga panahon ng krisis, darating at doon masusubok na titindig ba tayo sa prinsipyo kaysa sa sentimiento. So the obligation is, there is a corporate duty of mutually building the oneness of the church. Pangkalahatan, pagsasamang tungkulin ito. Kung pansinin niyo yung salitang endeavoring is plural. It's plural in the original. Ibig sabihin, tungkulin ito ng lahat. Walang isang tao sa iglesia na siya ang makapagpapanatili ng kaisahan ng iglesia. Huwag niyong iasa sa pastor o diakono. Ito'y responsibilidad, obligasyon ng lahat. And the word used in the original also implies urgency. Agaran ito. Hindi ito pwedeng ipagpaliban. It is a matter that is urgent. Do it now, not later. Do not postpone it. Now is the sense of the word. So itong United Church is part of our mandate of fellowship and mission. And there is one thing that will always disrupt the unity of the church: sin. And in the next two Sundays, kaya dalawang linggong gugugulin natin dyan sa kalooban ng Panginoon, ay dahil ito ang talagang sisira sa pagkakaisa ng iglesia when there is sin. So we will be studying divisive sins. Sins that cause division. But for now, here is the goal. Here is the ideal. We want a church that is united sa ebanghelyo, sa pagtuturo, at sa Espiritu. At para mangyari yan, huwag mo lang hintayin pag sumikapan nating lahat na panatilihin ang pagkakaisa ng iglesia. Any question? Any thought you'd like to share? Questions or thoughts? Kita Alice.
Pastor, sa naririnig kong mga sinasabi nyo, ako ay nabibless. Meron akong isang question lang po. For the long church po ito na pinanggalingan ko, is it expedient or lawful na yung member ay magpaalis ng isang pastor? Hindi po ba ang pastor ay itinalaga ng Panginoon? Ang pastor, ang Panginoon ang naglagay ng pastor doon sa church na yon, tapos paaalisin lang ng mga members.
Ang Panginoon ang nagkaloob, tama po yun. Ephesians 4, kung ituloy natin yung mga talata ay it's the Lord who gave, kasama sa kanyang ibinigay, Ephesians 4, 11 and 12, ay mga pastor sa iglesia. Kaya totoo po yun. Pero ang nagre-recognize ay ang mga miyembro. Ibig sabihin, hindi naman biglang lilitaw yung isang lalaki sa iglesia at kanyang i-anunsyo, kinausap ako ng Panginoon para maging pastor ninyo. Eh, hindi pwedeng ganun, kundi kung siya'y tunay na ipinagkaloob, ilalagay din sa mga miyembro yung persuasion, yung paniniwala nila na ito ang lalaki na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Kaya binabalansin po natin na ang Panginoon ang nagkaloob, ang iglesia ang kumilala. Hindi pwedeng magpastor ang isang lalaki na hindi kinilala ng iglesia. Bagka kung siya ipinagkaloob, kikilalanin siya ng iglesia. Ngayon, kung dumating ang punto na sa kanyang pagtuturo, hindi na matanggap ng iglesia at nagtuturo siya ng sa palagay ng iglesia ay hindi na ayon sa salita ng Diyos. May karapatan at may katungkulan ang iglesia na dumating sa punto na tanggalin nila ang pagkilala. Yun po ang ibig sabihin na tanggalin. Hindi naman sa proseso rin po yan. prosesong pinag-uusapan, at pero maaaring dumating ang iglesia sa punto na kanyang karapatan at kanyang katungkulan na ipahayag yung kanilang paniniwala na hindi na nila maaaring kilalanin ang dati kinilala nilang pastor sa iba't ibang kadahilanan. Yun po ang ibig sabihin na pwedeng tanggalin ang isang pastor sa kanyang panunungkulan. Sige po, follow up.
Speaking through experience po kasi ito, pastor. Kasi po yung pastor na yun, pinag-pray. Actually, kasi isa ako sa na-hurt, pastor eh. Pinag-pray yun, tapos inaccept na yung church mismo ang nag-ano sa kanya. Sa kanila, dalawa po kasi sila eh. Ang sa tingin ko lang po naman, hindi ko naman po ako sigurado, pero sa aking pananaw bilang isang member, mahal ko yung pastor, mahal ko yung dalawang pastor. Ang may kasalanan yung family, yung wife and then yung kids. Bakit di nadamay yung pastor?
Eh, hindi ko na po alam yung sa sitwasyon ninyo. Bibigyan ko na lang po ng general na sagot. Hindi dun sa sitwasyon na pinanggalingan ninyo, dahil hindi ko po alam yon. Pero pwede mangyari na nang dahil sa pamilya ng pastor, mawala ang pagkilala ng iglesia. Bakit po? Sapagkat kasama sa mga kwalifikasyon na idinulog ni Pablo sa 1 Timoteo Kabanatang 3, he rules his own house well. At kasama doon yung having children in subjection. Eh ako yung nakadalo na ng mga simbahan na kung saan ako ang guest preacher at merong paatang pagkagulo-gulo during the service at pinababayaan lang. Katabi ko yung pastor. Sino yung magulang ng batang yan at pinababayaan siya pala? Bawi. Pero ang punto ko po ay pwede bang nang dahil sa pamilya tanggalin ang pagkilala sa isang pastor? Maari po kasi kasama po ang kwalifikasyon ng pastor, yung kanyang pamamahala sa kanyang pamilya. Sabi ni Pablo, how shall he rule the house of God if he cannot rule his own house well? Other questions?
Pastor, does it always follow na pag lumalaki yung iglesia in terms of membership, there is a lumalaki rin yung danger o mas nagiging prone na yung disunity issues?
Siguro mas dumarami yung potential sources of disunity. It doesn't mean that the bigger the church, the harder it is to maintain unity. It depends yan sa spirituality, maturity ng mga miyembro. Pero siyempre, natural na kapag dumarami ang miyembro, nagkakaroon ng mas maraming potential. It doesn't mean that it actually breaks into disunity, but the potential becomes all the greater kung mas marami ang mga tao. Dahil mas maraming personalities yan, mas maraming pwedeng maging source of disunity. Go ahead.
Yeah. Kaya ako po na tanong yung pastor, kasi I remember yung past two churches namin, hindi itong muli. It was really sad to see that church somewhat disintegrating. Talagang, of course, yung mga outreach churches din yan, very centralized yan dati. When that thing happened, na nagkaroon tayo ng disunity, and ika nga, marami ka rin kaibigan doon, pero what happened? Until right now, naalala namin yung mga magagaling na preachers during that time. Yung iba nakabilang na doon sa dating church, yung iba nakahiwalay na. And it's such a huge church before, pero nag-disintegrate nga, nagkahiwalay na. And seeing this church, na dumarami yung miyembro natin, I believe, as what you said, it can be a possibility, and this is really very important. It's very timely din talaga yung message.
Well, again, hindi ako familiar doon sa inyong church. Tayo ko talaga mag-comment sa mga dating church. But yes, it is right na as we grow, we need to be even more watchful na we endeavor to maintain the unity of the church dahil the potential is greater. John.
Paano po, Pastor, ang interaction natin with other professing Christians na say sabi niyo, we should just be concerned with what their belief in the gospel is. Yun yung ating primary concern. Pero even yung belief in the gospel, may mga variations pa din. Like early this year, na-encounter may mga lordship salvation, and then some of them believe in carnal Christianity, which is seemingly parang medyo fundamental issues siya ng gospel. So how do you tell na yung professing Christians ato, you should treat them as other as fellow believers, and how do you tell na medyo dapat mag-stand up ko na for the word in this case?
Well, kung maalala mo yung sinabi ko, my words were simple but careful. My words were, is Jesus his Lord? So yun ang sa akin ay usapin ang ebanghelyo. Kung sabihin lang yung Christian siya, that doesn't stop there, na tanggapin ko agad na Christian nga siya dahil sinabi lang niya. What I want to determine is Jesus, and I mean Jesus, the Jesus of the Scriptures, the Jesus of the Gospel, is Jesus his Lord? So Lord in the sense that he recognizes in Jesus both Lord and Savior. So yun ang i-determine ko. Once determined, then I can give an initial recognition that he is a brother or sister in Christ. Saka na lang lalabas kung meron pang dapat lumabas na mga usapin. But to me, the basic is if he can look at Jesus of the Scriptures as his Lord. Pakalaw. Go ahead, John.
About yun know, mga say secondary doctrines la yung mga secondary doctrines na ano, how do you deal with other fellow believers na hindi nagsishare ng same ano, same ng mga secondary doctrines like sa Reformed faith and so on?
Well, in terms yun ng providence ng Panginoon, kung mamimit ko lang ang taong ito only once, it's either a chance meeting or a one-time meeting. Gusto ko namang maalala niya mabuti yung naging pagtatagpo namin kaysa aalis siya na nagdebate kami. Kaya if it's a matter of providence. Now, if providence gives me a period of time to be with this person and be in company with him over a period of time or several meetings, then in one of those meetings at least, I will have to share what I believe to be very important doctrines. Although not gospel, still important. Kaya I prefer not to use the word secondary. I prefer to say that there are gospel and then doctrines that are important even if not gospel. And I will share, but matter of providence. Huwag mong isipin, di ba sinabi ni Paul Romans 15, yung weak in the faith, receive him, but not unto disputing. Tanggapin mo, pero wag mo yung nasa likuran mo, I'll make a Calvinist out of this man. No, he's a brother. That's the most important thing. He's a brother in Christ, and if this is our only meeting, let our brotherhood be the prominent thing. Go ahead.
Pwedeng follow-up lang. Yun nga, if may fundamental difference sa doctrines, yeah. No? Of course, in the Reformed, tapos may binanggit na, for example, difference in Sabbath. Sila ay Sabbath half day, tapos merong Sabbath day tayo or eschatological ang binanggit na doctrine. And of course, alam natin yung Reformed faith. Pero which would be the most logical starting point of, kung halimbawa may providence na magdi-discuss kayo about these doctrines? Kasi binilang up niya itong some point na to, pero yung ba kagad ang pupuntahan mo or may logical point ba na dapat mag-start when we share about these differences?
Well, that's a good question. If you ask me, my own personal priority is gospel and then fruits of the gospel. Fruits of the gospel in terms of holiness, in terms of conformity with Christ, priority of the word. Kasi kung hindi niya maintained yun, kahit nakausapin mo siya about Reformed Calvinism, eschatology, eh, mahirap niya tanggapin. I want to know if to him, mahalaga sa kanya ang word. Because the first thing, John chapter 10, the first character of the true sheep is what? My sheep hear my voice, and they follow me. So, I want to know if this is a true sheep. The chief evidence is he listens to the word. So the fruit of the, after the gospel, fruit of the gospel ang sa aking kasunod. Jim.
Pastor, yung separation, individual tsaka corporate, dun sa components ng unity ng church, parang madali naman i-decide kung evangelical yung basis ng unity or separation tsaka doctrinal. Pero dun sa third, yung spiritual, can it be a basis ng separation ng isang tao from the church or the whole church dividing? Kung ang basis nga, kung halimbawa merong irreconcilable personality differences, because we see churches na we know na nagkakaroon ng division o nag-split, I think that's the word, nag-split, hindi naman dahil evangelical ang reason or doctrinal, but actually spiritual yung graces maybe hindi nagkaintindihan, pero bakit nagkakaroon ng ganong split, at yun nga, can it be the basis o ano ang extent ng endeavoring the unity?
Well, again, it's a matter from my experience na totoo yun. Maraming paghahati ng iglesia ay dahil sa pagkakaiba-iba ng personalidad, hindi nagkaunawaan, hindi magkasundo. And I maintain what I said kanina, it is immature. If you cannot transcend personality differences by your common commitment to Christ, then you're not acting, we are not acting as Christians should act. Personality should not be the main thing. Yet I know cases. In fact, I lost count of cases. I know na ang isang tao masyadong malakas ang dating, pinaalis dahil hindi na siya matagalan. Which is wrong. May minsan akong kinatratong isang kaso, tumingin ng tulong sa akin at ang sinabi niya, marami siyang reklamo at isa ron ay yung pastor na yan, hindi naalala ang birthday ko. Naisip ko kung hatulan ako ng gano'n ng church ko, excommunicated na ako. Pero those are immature causes for conflict and tension in the church for the simple reason that we are in the new humanity. We belong to Christ. That's the major bond between us. At sa ating church, maaring you find some brethren to be eccentric, personality-wise, mahirap pakisamahan. Well, so what? You belong and he belongs to Christ and we must live with that. Kaya, sinabi ko kanina, unity is not the be-all, end-all. May mga panahong something is more important than unity, but those are matters that belong to the glory of Christ and the truth of Christ. So, may mga panahong ganun. Pero other than that, pag personality, let this be subsidiary to issues of our commonality in Christ. Patrick.
Pastor, paano po kami mag-answer sa Christians from other group kung ang argument po nila ay we don't want reform theology because it is a theology that divides churches and disrupts unity?
When once you stand on doctrine, it's not only reform theology. When once you make a stand on doctrine, you put a distinction on yourself. So sabihin niyang reform theology divides, charismatic theology divides as well. Kasi may mga hindi charismatic at ikaw ay charismatic. Ngayon, nagkataong ako'y reformed, hindi ka reformed. Ang mahalagang issue ay which is the truth. Kaya ang sinabi ko kanina, i-maintain ko, if I am talking to a charismatic Christian, meaning a true Christian who happens to be charismatic, uunahin ko yung common bond namin, which is the Lordship of Christ. So yun ang gusto kong maalala niya kung minsanan lang kami magtatagpo. Ngayon, kung magkakaroon kami ng sa providensya ng Diyos, ilang pagkakataon mag-usap, doon ko gagamitin kung ano yung pagkakataon para maisingit ko yung aking pinaniniwalaan. But a one-time meeting with another Christian, make it precious to him by emphasizing your common commitment to the Lordship of Christ. Jim.
Pastor, follow up din po dun sa tanong ko pa kanina. Yeah, kung ahead. Ang isang church ay nag-divide based on in differences in personality, ang isa bang nagko-consider ng membership to any of the church na part na nag-divide? Ano ba yon? Magiging basis ba niya yon na itong church na to is immature, therefore I will not be a member of this church?
Well, it will be a basis to suspend judgment. Kasi kung kadidivide lang nila, hindi ka naman pwede agad mag-decide, dito ako sa grupong ito. You see, division at any time will involve sin one way or the other. Hindi ko sinasabing everybody sinned, but there will always be sin. And it will be to our interest kung tayo yung nagsisik mag-join ng church na nagkaroon ng division, i-determine mo muna anong dahilan, anong kasalanan, at huwag ka agad mag-join. Suspend judgment until you can determine yung naging kaso. So again, I still maintain splitting up because of personality is not the Christian way. Glenn.
Pastor, talking about puro split tsaka division ang pinag-uusapan, pero nasundan ko na yun. In what way naging legitimate ang karoon ng splitting or kagaya ng sinabi ni Ike kanina, pag lumalaki ang church ay minsan mahirap na meron ng grupo niyan pang afternoon o kaya may pang evening or may pang morning na class. May bang kailangan, pag lumaki na, kailangan hatiin na natin? Parang ano, kailan ba maging legitimate na hindi naman walang alitan o walang doctrinal problem doon? Anong...
Yung isang church na maghahati ay maganda kung maghahati sila ng dahil sa geographical reasons na magkakaroon ng dalawang churches. Halimbawa, pinag-uusapan yan ngayon sa Trinity Bible Church kay Pastor Joey dahil marami mga taga Dasmariñas na at yung iba'y taga Manila. So there is a possibility na magdalawang iglesia sila. So walang hatian doon ng dahil sa nagkawatak, kundi friendly agreement, geographical. Or, so yun ang isang legitimate reason for splitting up, or what's the better word? Multiplying into two churches. Dividing, multiplying into two churches. So yun ang magandang dahilan. Now, sinabi ko kanina, is there a reason na i-give up natin ang unity? I gave you the reason I believe is higher than unity is the glory of Christ and the truth of Christ. So where that is involved, yes, there are times when unity takes a less significant place than the glory of Christ and the truth of Christ. Other questions, thoughts about unity? Sana ma-impress sa atin dito na this is something which all of us have obligation to do, to share in maintaining. Hindi ito mapapanatili as a matter of course. Hindi ito mapapanatili because you have dominant personalities na nag-take over ng mga gawain sa iglesia. No, it is something that you and I together must exercise every grace para mapanatili natin ang pagkakaisa ng iglesia at ilagay natin muli sa pinaka fundamental context nito, salvation. We do not belong anymore to the divisions of the world. Let the world live with its divisions. We belong to the new humanity. And the church must express that new humanity in its united life together. At sana'y makita natin ito sa ating paghahalal ng diakono sa ating iglesia. Manalangin tayo. Maraming salamat na kila naming Diyos sa mga pamanhik na pinag-aralan namin mula kay Apostol Pablo ukol sa kaisahan ng iglesia. Salamat sa katotohanan na ang mga mananampalataya ay ibinilang na sa bagong sangkatauhan. At hindi na sa mundo na puno ng pagkakawatak-watak, paghahati-hati, at naway hindi ito ang maging larawan ng iglesia. Tulungan mo kami bilang isang iglesia na mapanatili namin ang katotohanan, ang katangian ng pagkakaisa sa ebanghelyo, pagkakaisa sa mga pagtuturo, at pagkakaisa sa gawa ng Espiritu sa aming buhay. Hay, huwag mong hayaan, Panginoon, na mangibabaw sa amin ang mga pagkakaiba-iba ng aming personalidad at sa mga pag-aaralan naming mga kasalanan na maaring maging dahilan upang magkahati-hati sa iglesia, na huwag mabalaan kami at huwag kami ang maging sanhi ng anumang pagkakahati sa iglesia, bagkus ay sama-sama kaming magsikap na mapagkaisa namin ang aming sarili upang sa bawat gawain namin ay mabigyan namin ng kalulatian ng aming Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng aming pagkakaisa, maging sa gawain namin sa buwang ito ng paghalal ng diakono. Bigyan mo kami ng karunungan at ng pagpapasya na mapagkakaisahan namin tungo sa iyong ikaluluwalhati. Panalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.